habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa habeen khamiisa bisha januari, waa 18 sanadkuna waa 2017. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogana v o a somali.com. waxaa caawa idaacadda idin soo jeedinaya xaashi ibraahim aadan iyo anigoo ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a galmudug iyo ahlusunna oo dhammaystiray heshiiskii lagu midaynayay maamulka galmudug.
heshiiska maanta hore loo seexay wuxuu gubarxaar u ahaa in laysu daro labadan maamul iyo labada ciidan dowladda federaalk ee soomaaliya. waxay diyaar u tahay inay gacan buuxsato siiso dowlad goboleedka galmudug sidii loo dhaqangelin lahaa heshiiskan.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan dowladda soomaaliya oo ciidan u dirtay jidka u dhexeeya Balcad iyo Jowhar oo toddobaadyadii u dambeeyaba amni xumo ay ku jirtay.
hadda waxaa moodaa inay sida hore la dhaamo, sababtay tahay waxa waaye nimankaas nimankii oo shabeel laha hoose ka soo tegey oo juqdan ku dhuumaalaysa ahay waaye dhowr qofoodee dadku waxyeelayeen, rayid ha naqato, saraakiil badan ha naqato, dad badanay ku waxyeelayeen iyagoo hoolkaasi la falimaayo, waa la falaha isku haydarnay.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan hay-adda Human Rights Watch oo warbixinteeda sannadlaha ah ku sheegtay in isbedello waaweyn oo siyaasadeed ay ka dhaceen Afrika, laakiin ay qariyeen gabootfallada iyo caburintaasi socota.
madaxweynaha dalkaasi Masar iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaad maqli doontaan oo ka wada hadlaya muranka biyaha ee webiga Niil.
barnaamijkii wargeysyada, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. aanse ku horeyno warkii dunida.
iyadoo ay soo tarayso suurtagalnimada inay istaagaan howlaha dowladda, ayaa xubnaha labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadigaba waxa ay ka wada hadlayaan arrimaha ay isku khilaafsan yihiin, sida suugalootida iyo kharashka ku baxaya difaaca, taasi oo dib u dhigi karaysa in muddo kordhin loo sameeyo miisaaniyadda dowladda si ay howlaha dowladda u sii socdaan. iyadoo ay soo dhawaanayso saacadda miisaaniyadda dowladda ay ku egtahay oo jimcaha berita, ayaa waxa ay aqalka Capitol Hillka ay dib u muujinayaan sida ay ugu dhaganugal yihiin in ay ka doodayaan waxyaabaha lasoo jeediyey si looga hortago in la masaafuriyo ilaa iyo 700,000 oo soo gulooti ah oo aan sharci lahayn, kuwaasi oo Mareykanka yimid iyaga oo caruura.
hay-adda u ololeysa xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sii deysay warbixinteedii sanadka 2018 ay kaga hadlaysay dhacdooyinkii sanadkii tagay ee 2017, waxaana ay sheegtay in sanadkii tagay uu muujiyey muhiimadda ay leedahay dib u riixista khataraha ay keenayaan qaswadayaasha iyo siyaasadooda dulmiga ah, sida uu sheegay Kenneth Rood oo ah madaxa hay-adda Human Rights Watch. warbixinta hay-adda ayaa tusaale wanaagsan usoo qaadatay dalka Faransiiska, waxaana lagu sheegay in ay dadka Faransiiska iska riixeen siyaasadda mayalka adag oo ay doorteen madaxweyne Emmanuel Macron oo hogaaminaya siyaasad furfuran oo u janjeerta dhanka wadajirka Yurub, uuna ka guuleystay xisbiga midigta fog. hase ahaatee, warbixinta ayaa xustay in madaxweynaha Faransiiska uu bilihii ugu horreeyey ee xafiiska ay waxqabadkiisu uu ahaa mid isku jir ah oo wata labada fikir, waxaana ay tusaale u soo qaateen sharciyo looga hortagayo argagixisada oo uu meel mareeyey iyo safar uu ku tagay dalka Shiinaha.
dalka India ayaa sheegay in uu ku guuleystay ganada gintaal horumarsan oo nooca ridada dheer ah ee qaaradaha isaga gudba. wasiirka difaaca ee dalka India ayaa wuxuu ku sheegay bartiisa Twitterka maanta uu Khamiis ah in gintaalka Agnif 5 laga riday jasiiradda la yiraahdo Cabdul Qalam ee ku taala xeebta dhanka gobolka bariga ku yaala ee Odisha ee dalkaasi. wargeyska Hindu Business Line ayaa waxa uu sheegay in gantaalkaasi uu saddex heer marayay laga ganay xarun gurgurta, isagoo socday ku dhowaad ilaa iyo 5,000 kilomitir, islamarkaasina socday ilaa iyo 20 daqiiqo. waa tijaabadii shanaad ee gantaalka nooca Agni ee la sameeyo tan iyo sanadkii 2022. tobankii.
Dhaqaalaha Shiinaha ayaa kor u kacay sanadkii 2017 isagoo kor u kacay 6.9% isagoo ka sara maray sanadkii ka horreeyey, waxaana uu noqonayaa kobcii u horreeyey ee muddo 7 sano ah. Tirakoobyada uu Khamiistana maanta ah soo saaray xafiiska qaranka ee tirakoobka ayaa kor u kacay 6.7% oo la diiwaan geliyey sanadkii 2016 kaasoo muujiyey kororka sanadlaha ah ee ugu hooseeya muddo 26 sano ah. Tirada kama dambaysta ah ayaa sidoo kale aada uga sarreysay 6.5% bartilmaameedkii ay dejiyeen siyaasiyiinta dowladda. Tirada ayaa kor u qaadaysa go'aanka xukuumadda ah in ay soo jiidato warshadaha qashin qubka ah iyo kuwa hawada wasaqeeya, taas oo sii kordhisay in Shiinaha uu noqdo kan labaad ee ugu weyn dunida xagga dhaqaalaha.
Sin wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad wali nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Magaalada Dhuusa Mareebo waxaa maanta lagu qabtay munaasabada lagu dhammaystiray heshiiska dowlad goboleedka Galmudug iyo Ahlusunna Waljamaaca. Munaasabadaasi ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, madaxda dowlad goboleedyada ergega gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Keaton, iyo xubno kaleeto uu ka socday beesha caalamka. Wariyaha Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixinta nooga soo diray Ruusumareeb.
munaasabad lagu soo bandhigayay heshiiskii kol hore ay Muqdisho ku gaareen Galmudug iyo Ahlusunna ayna ka qayb galeen madaxweynaha dowladda federaalka, madaxda maamul goboleedyada Puntland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, iyo mas-uuliyiin ka socotay beesha caalamka ayaa lagu qabtay degmada Dhuusa Mareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Inkastoo dadaalka wadahadal ee lagu dhammaynaya khilaafka Galmudug iyo Ahlusunna uu xilli hore soo bilowday, haddana gunaanadka wadaxaajoodka ayaa lagu soo ileeyey Jabuuti iyo Muqdisho kadib markii laysla qaatay qodobo ka kooban 14 kuwa oo qaarkood qeexayay habwadaagga maamul iyo soo kordhinta xubin la sheegay inay noqonayso madaxa xukuumadda dowlad goboleedka Galmudug. Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan, madaxa xukuumadda dowlad goboleedka Galmudug, ayaa ka mahad celiyey madaxdii ka soo qayb qaadatay heshiiska labada dhinac. Wuxuu sidoo kale sheegay in kala maqnaanta dadka gobolada dhexe ay fursad u tahay maleeshiyada Al-Shabaab.
waxaa ka faa'iideysanaya kala qoqobka cadowga Shabaab, waana rooxkooda, abaartoodana waa iswaafa.
Madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa xubnaha beesha caalamka, madaxda dowladda federaalka, iyo kuwa dowlad goboleedyada ka dalbaday in gacan laga siiyo dib u dhiska deegaanka.
waynu sugaynaa, waxaan idinka sugaynaa inaan raacno gobollada xoogaa horan u socday. Cabdiweli iyo kale xoogaa horan doonta qofki waa qaatay, anaga waxaan rabnaa hadda inaan orodo keliya rabnaa, maba gaabayna ayaantaan inaan gobollada kala gaarno, inaan dowladda federaalka gacan siinaan loo baahan yahay. dowladda federaalka lafteedu xasarad waxay la shaqayn leedahay xasarad gobollo iyo waxyaalo kale iyo siyaasado kulaxa, annaga iyada lafteeda waxaa loo baahan inaan difaacno oo si ay waqti noogu helaan noola shaqeeyaan. haddaanay waqti helin nooga shaqayn karno, iyagana waxaan ka wasanaynaa inay noo yaro duqaano noo rooraadaan si allaa ugu soo jeesan.
Wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya Michael Keaton ayaa sheegay in socodkiisa kan xiga xarunta dowlad goboleedka Galmudug laga hirgelin doono xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya. wuxuu kaloo ka hadlay in beesha caalamku ay diyaar u tahay sidii ay uga qayb qaadan lahayd dhismaha dowlad goboleedka Galmudug.
It's a day in which we recognize that conflicts in Somalia can be resolved.
waa maalin aan u aqoonsan karo in ay astaan u tahay in khilaafaadka Soomaaliya la xallin karo. dowladda Soomaaliya waa ay ka go'an tahay marka ay maamul goboleedyada iyo odayaasha sidaas uga go'naato, khilaafaadka oo dhan waa la xallin karaa. waanu taageerinaa dhismaha maamulkan.
madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa ka warbixiyey marxaladihii uu soo maray heshiiska labada dhinac iyo sida hadda loogu baahan yahay dhammaystirka dib u heshiisiinta beelaha wada degan gobollada dhexe. sidaa oo tahay ayuu madaxweyne Farmaajo sheegay in uu magacaabayo guddi dib u heshiisiineed oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya.
in loo kala dabqaado labada dhinac waxaa jiray shirar ka dhacay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa oo laisugu soo dhaweynayay Ahlusunna Waljamaaca iyo dowlad goboleedka Galmudug. waxaana uga mahadcelinaynaa dhinacyadii heshiiskan ka soo qaatay soo fududeeyey ay ugu horeyso dowladda Djibouti iyo ururka goboleedka Egad iyo urur goboleedka sida gaarka isku xilqaameen ee Egad waa mahadsantihiin walaalayaal. Heshiiskan maanta waa mid bilaaw ah oo u baahan in la sii wado lana qanciyo cid walba oo wax tabanaysa inaan qancino oo aan ugu fadno meelahooda si aan u dhisno dowlad goboleedkan aan u xoojino ee uga shaqeeyaan horumarkooda ee uga shaqeeyaan. Heshiiskan maanta hore loo seexay wuxuu gobol xaar u ahaa in laisku daro labadan maamul iyo labada ciidan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxay diyaar u tahay inay gacan buuxda siiso dowlad goboleedka Galmudug sidii loo dhaqan gelin lahaa heshiiskan, loona dhisi lahaa hay-adaha maamulka iyo kaabayaasha dhaqaalaha, loona xoreyn lahaa degmooyinka ka maqan gacanta Galmudug. Intuu habeen kuuxdana loogu sameyn lahaa ciidamadeeda. Waxaan ugu baaqayaa dowlad goboleedyada deriska la'ah ee Puntland iyo Hirshabeelle inay iyaguna sidii la sheegay ay kaalin mug leh ka qaataan dib u heshiisiinta dadka waalahooda oo muddo dheer colaadda ku jiray. Taas darteed waxaan u magacaabaynaa hadduu eebo yiraahdo guddi dib u heshiisiin ah uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta hadduu eebo yiraahdo.
Socodka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug Dhuusamareeb ayaa ah kiisii ugu horreeyay, wuxuuna maanta degmada Dhuusamareeb kaga qayb galay munaasabad calanka dowlad goboleedka Galmudug lagu saaray xarunta Galmudug ee Dhuusamareeb. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA, Dhuusamareeb.
Fiidnimo khamiis oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Toddobaadyadii u dambeeyey, jidka isku xira magaalooyinka Balcad iyo Jowhar ee Shabeellaha Hoose waxaa ka jiray falal amni xumo kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay weeraro gaadmo ah ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda waddadaasi ku safrayay. Haatana dowladda Soomaaliya ayaa ciidamo geysay halkaasi iyadoo shalayna uu tagay wasiirka amniga. Maxamed Colaad Xasan ayaa xaaladda jidkaasi waxa uu ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka Balcad ee dhinaca siyaasadda iyo amniga Abuukar Aadan Cudey.
waxaa dhacday beryahan dambe in amni darre ay ka jirtay meesha inta u dhexeyso meesha la yiraha Jowhar iyo degmada Balcad oo ooladan oo imaan laabayaalka oo naxariis raabayaalka ay dad badan ay ku dhimay jireen duqahowd dadkii ay ku dhimay jireen ayaan haddaan saraakiisha oo mataqaanaa saraakiisha oo dowladda iyo maamulka degmada ayagoo iska kaashahay ayay meeshii howdkii inay mataqaanaa makiina ay geliyaan suu banaanaato. Saasaan aan qorsheynay dagaalka meeshaas uu ku bilaabay.
Hadda xaaladda jidkaasi waa sidee? Awel amni xumo ayaa looga baqayay in la maro, baabuurtii waa ka istaagtay, haddu xaggee wax marayaan?
Hadda xoogaa la saaray wasiirka amniga Shabeel uu yimid oo hirsha oo wasiirka amniga ee dowladda federaalka Shabeel oo degmada Balcad uu yimid, wax badanaa la isla meel dhigay. Hadda waxaa moodaa inay sida hore la dhaamo sababtay tahay waa waa nimankaas nimankii oo Shabeellaha Hoose kasoo tegay oo duqdaan ku dhuumaalaysa ay waaye dhowr qofood dadku waxyeelayeen, rayid ha noqoto, saraakiil badan ha noqoto, dad badan ay ku waxyeelayeen iyagoo hoogtaasi la falimaayo waa la falaa isku haysanay. Laakiin falilahi alxamdu hadda ilaahay aa mataqaanaa nooga gargaaray, waana laga xoog badiyey, wax badanna waa ugu dhinteen. Hadda amnigeediina waa okay waay.
Marka meeshii laamiga u dhaweyd ee hawdka ahayd ee ay kasoo weerar tagayeen Al-Shabaabka ayaad makiinada gelisoonaad fasheen?
Saas waay.
Waa gartay. Marka waxaa jiray howlgallo ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka sameeyeen inta u dhexeysa Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe bilihii lasoo dhaafay oo deegaanka Basre iyo meelaha ciidamadu ay ku qabsadeen ilaa dhulka ku dhow Afgooye. Marka jihadan hadda ammaan daradu kasoo korodhay ma ka duwan yahay jihadii hore ciidamadu ay tageen?
Jihadii hore waa ka duwan tahay meel oo meel la yiraahdo Gulli isgoys meel u dhexeysa oo howd ah ayay deegaanka dhigteen, dadka dad badan ku baabiyeen, rayid badan ay ku qalqaleen. Sidaas daraaddeed ayaa waxaan go'aansanay in meeshaas laga sifeeyo, duqdiina la falo, duqdiina waa falnay, iyagana meesha waa ka sifeynay.
Marka jidka Balcad iyo Jowhar isku xiraya wuu furan yahay hadda?
Jidka Balcad iyo Jowhar isku xiran waa furan yahay, dowladdaana gacanta ku haysa.
Waxaan maqlaynaa in ciidamo xoog la geeyey oo dhulkaas oo dhan ciidamo dowladdu u dirtay.
Ciidamadaas waana soo gaareen shalay asaga u gudbay, waa noo yimid maamul ahaan iyo shalay degmada Balcad aan kusoo dhaweynay, meel fiican ay martay, ciidamada inay sidii ay hoosha u wadaan, howlgalkiina waa socdaa oo lagu baxsanayo nimanka dagaalqabayaalka ah. Waana mataqaana waana ku guulaysanay.
Waa gartay. Markaad ka soo tagto falalka amni darada ay shabaabku jidka ka sameynayeen, waa sidee guud ahaan xaaladda amni iyo nololeed ee tuulooyinka webiga ku teedsan ama Balcad iyo Johor u dhexeeya ee dhulbeereedka iyo dadka beeraleyda ay ku nool yihiin, xaaladooda waa sidee?
Xaaladooda aad ay u xun tahay. Beerihii waa ka tacba waayeen. Hawdkii hadday beerta ay naqata ama aday fali maagan waa ka fali waayeen. Xoolahoodii waa ka dhacayaan. Dhibaato badan ayay ku hayaan, dhibaato badan ayay ku hayaan qoladan nabadiifka ah. balse ilaahay abaadiis dowladda ayaa xoogga soo saartay. hadda waxaa moodaa xoogaa culayskii uu ka dayay dadka masaakiinta.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka degmada Balcad ee dhinaca siyaasadda iyo amniga Abuukar Aadan Cuday. waxa uu khadka taleefanka ugu warramayey Maxamed Colaad Xasan oo Washington jooga.
Ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Xaylamari Abdisalin ayaa waxa uu ku tegay magaalada Qaahir ee dalka Masar arbacadii shalay booqasho labo maalmood qaadan doonta oo madaxweynaha dalkaasi Masar Cabdul Fatah El Sisi ay kaga wada xaajoonayaan muranka labada waddan ka dhexeeya ee ku aadan biyaha webiga Niil iyo biyo xireenka Itoobiya ay Masar ka baqayso inuu hoos u dhigo qaybtii biyaha ay ka heli jirtay webiga. wariyana Xuseen Sahanuni ayaa warbixinta nooga soo diray Qaahira.
Ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Haile Mariam Desalegn ayaa magaaladan Qaahira soo gaaray galinkii dambe ee shalay si uu wadahadal ula yeesho madaxweynaha dalkani Masar Cabdul Fatah Assisi. sida warbaahinta dalkani ay sheegtay, ra-iisul wasaaraha Ethiopia iyo madaxweyne Assisi ayaa ka wada xaajoonaya arrimo ku saabsan xiriirka labada dal iyo xiisadda ka taagan biyo xireenka dowladda Ethiopia ee webiga Niilka. wafdiga ra-iisul wasaaraha Ethiopia ayaa waxaa ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda, biyaha iyo tamarta. guddiga sare ee xiriirka dalalka Ethiopia iyo Masar ayaa lagu wadaa inay ku shiraan magaaladan Qaahira xilli ay goobjoog ka yihiin madaxda sare ee labada dal. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ethiopia oo ka mid ah wafdiga ra-iisul wasaare Haile Mariam ayaa kulan gaar ah la yeeshay dhigiisa dalkani Masar, iyagoo ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin xiriirka labada dal iyo xiisadda ka taagan biyo xireenka dalka Ethiopia iyo weliba arrimaha ka taagan qaaradda Afrika, gaar ahaan xaaladaha dalalka Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan. Maxamed Khadar Faarax oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Afrika iyo Carabta oo degan dalkaasi Kanada ayaan weydiiyey sida uu arko wadaxaajoodka ay yeelanayaan madaxweyne Assisi iyo ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia.
Xuseen, horta kulanka labadan dowladood ee Masar iyo Ethiopia wuxuu ahaa kulamo muddo badan soo dhacayay ayuu daba socdaa, taasi oo xal loogu raadinayay khilaafka dhex yaala labada dal ee ku saabsan biyaha Niilka. Labada dalba biyaha Niilka waxay u arkaan kuwa iyagu ay xaq u leeyihiin. Haddii aan ku horeeyo dhanka Masar, Masar waxay u aragtaa biyaha Niilka oo ay taagan tahay arrin amnigeeda qowmiga ama national security-ga oo ah midka ugu muhiimsan u ah. sababtay tahay Masar boqolkiiba 95 waxaa la oran karaa nolosha dadka masaarida ee waxay ku salaysan tahay biyaha Niilka. meesha dhanka kale ee Ethiopiana iyadu ay rabto biyahan inay u adeegsato tamar kusoo saarto elektriga ah, dabka ah oo hydroelectric power badan ay rabto inay ka samayso. marka labo awoodood oo xoog badan weya labada dal waxay isku dayayaan marka u horeysa in wadahadal labada dhanba xal loogu gaaro iyadoo dib loogu laabanayo heshiisyadii sanadihii 1920-kii Ingiriisku siiyey Masar uu siiyey. balse waxaad moodaa hadda awooddu in xagga militariga xataa ay aad iyo aad usii kacayso, oo Masar hadda ciidamo badan bay ku taabashay xuduudda Eritrea iyo Suudaan. taasi waxay walwal ballaaran ku haysaa dowladda Ethiopia oo aaminsan in Masar ay rabto inay duqayso biyaha daamka ay duqayso. Masar iyadu arrintan xagga militariga ah waxay tiri annagu wax tallaabo militari ah ma aan qaadayno, way beenisay. laakiin Ethiopia iyo Suudaan waxay moodaa in ay iyagu aad ugu adkeysanayaan. Ethiopia Suudaan ma ay rabto in military ahaan ay Masar farageliso arrintan, sababta view iyaga laftigooda ayaa faa'iido ku qaba. arrintani waa arrin runtii aad iyo aad u adag, waana arrin aan ka fursanaynin tallaabo military in la qaado, balse hadda waxay isku dayayaan iyagu inay xal siyaasadeed ku dhameeyaan.
arrimahan ayaa imaanaya xilli laba maalin ka hor madaxweyne Assisiga xukuma dalkani uu sheegay in dowladdiisa aysan la dagaalami doonin dalalka Suudaan iyo Ethiopia. Xiriirka dalalka Ethiopia iyo Masar ayaa qalalaaso hareeyay tan iyo markii dowladda Ethiopia ay bilowday dhismaha biyo xireenka wabiga Niilka. Dowladda iyo xeel-dheeraayaasha dadka Masaarida ayaa horey u muujiyay baqdin ku aadan biyo xireenka dowladda Ethiopia inuu saameyn weyn ku yeesho qulqulka biyaha ay ka helaan wabiga Niilka oo ku tiirsan nolosha in ku dhow 100 milyan oo Masaari ah. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Awi si wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo naga maqleysaan iyada oo uu soo dhowaanayo waqtiga kama dambaysta ah ee ay tahay in xal lagu gaaro ka hor inta aysan istaagin shaqada dowladda ayaa mudanayaasha Kongareska ee xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ay weli isku mari la'yihiin sidii dowladda loogu ogolaan lahaa in ay sii shaqeyso iyadoo dhinacna uusan ka tanaasulin qaar ka mid ah mudnaantooda siyaasadeed. Wariyaha V O A-da Michael Bowman ayaa warbixintan inoo haya. Waa kan Nuur Xasan Nuur oo inoo soo jeediya.
Saqda dhexe ee habeenka Jimcaha ayuu ku egyahay waqtiga mudanayaasha Kongareska Mareykanka laga doonayo in ay heshiis ka gaaraan socodsiinta howlaha dowladda ka hor inta uusan waqtiga ka dhicin. Dimuqraadiyiinta ayaa doonaya in sharci keligii ah oo fasaxaya miisaaniyadda dowladda la meel mariyo si ay u sii shaqeyso, laakiin jamhuuriga ayaa doonaya in lagu dabaqo sharciyada amniga xuduudaha iyo isbeddel lagu sameeyo socdaalka ee uu madaxweyne Trump soo hindisay. Jamhuuriyiinta ayaa hor dhigay dimuqraadiyiinta sharci aanu ku jirin qodob difaacaya ilaa iyo 700 oo kun oo muhaajiriin aanan sharci lahayn oo dalkan la keenay iyaga oo caruur ah. Laakiin waxaa sharciga ku jira qodob ahamiyad weyn u leh dimuqraadiga oo ah in muddo 6 sanadood ah ogolaansho la siiyo barnaamijka caymiska caafimaadka caruurta. Waa kan afhayeenka aqalka wakiilada Paul Ryan oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga lagana soo doorto gobolka Wisconsin.
It's baffling to me that Democrats would be willing to block funding for our military over unrelated issues. I used to think that the Democrats
waa wax iga dahsoon in dimuqraadiyiintu ay doonayaan in ay hor istaagaan miisaaniyadda militarygeena iyagoo ku xiraya arrimo aan shaqo ku lahayn. Waxaan u maleyn jiray in dimuqraadiyiintu ay moodayeen in sharciga barnaamijka caymiska caruurta uu yahay mid labada xisbi ay isla ogol yihiin. Waxaan muddo kordhin u sameynay 2 jeer sanadkan, mar kale ayaanu aqalka hor keenaynaa todobaadkan, waayo waqtiga kama dambaysta ah ayaa ku eg Jimcaha.
Madaxa shaqaalaha aqalka cad John Kelly ayaa la kulmay koox asal ahaan ka soo jeeda dalalka Koonfurta Ameerika ee ku jira Kongareska, iyadoo xubno badan oo dimuqraadiyiinta ah ay dalbanayaan in heshiis kasta oo laga gaaro miisaaniyadda dowladda lagu daro mid difaacaya muhaajiriinta sharci darrada ah ee dalkan la keenay iyaga oo caruur ah. Kulankaasi xubnihii ka qayb galay waxaa ka mid ahaa Luis Guterres oo ka tirsan dimuqraadiga lagana soo doorto gobolka Illinois.
Had a proposal that we could consider to move forward and to break the larger jam.
Waxaan jeclaan lahaa in aan haysano hindise eegaya in aan hore u soconno oo aan ismarwaaga ka gudubno. Waana waxa uu ku saabsanaa kulanka dhacay maanta. Waxaanu muddo ku celcelinay sida qotada dheer ee dareenkeena mustaqbalka kuwa aan ugu yeerno Dreamers ee dalkan yimid iyagoo caruura kuna kore. Dimuqraadi ahaan arrintan waxay noo tahay mid aanan wada xaajood ka geli karin. Waa in ay hindisaha ku jiraan amaba aanu jirin hindise, wax ka dhexeeya ma jiraan.
Kulankaasi kadib, Kelly waxa uu sheegay in madaxweynaha Mareykanka uu taageersan yahay sharciga daaka ee muhaajiriinta difaacaya, laakiin damaanad qaad kale ma uusan bixin. Wuxuu ku celiyey mowqifkii madaxweynaha ee ahaa in sharci kasta oo la aqbali karo uu noqdo mid ay labada dhinac isla og yihiin. Sanadka lasoo dhaafay madaxweyne Trump ayaa ku dhawaaqay in bisha Maarso kama dambeys meesha laga saaro sharciga daaka oo ah sharci la meel mariyay xilligii madaxweyne Obama, kaasoo dhiirigelinayay dhalinyarada aanan sharciga haysan inay iska diiwaan geliyaan dowladda si loo siiyo ruqsado ku meel gaar ah oo ay wax ku bartaan kuna shaqaysan karaan gudaha Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa ku cadaadinaya sharci dejiyayaasha labada aqal ee Kongareska in ay meel mariyaan sharci joogto ah, laakiin dalabkiisa weli kama aysan jawaabin.
guddiga arrimaha dibadda ee aqalka hoose ee kongareska mareykanka ayaa arbacadii shalay waxa uu dib u cusboonaysiiyey laba sharci oo kor u qaadaya xiriirka dhaqaale ee mareykanka iyo ka qaaradda afrika. sharciga koowaad ayaa waxaa lagu magacaabaa African Growth and Opportunity Act, halka labaadna lagu magacaabo Millennium Challenge Act. haddaba faahfaahinta sharciyadani dib loo cusboonaysiiyey iyo weliba sida kor ay ugu qaadi karayaan xiriirka dhaqaale ee mareykanka iyo afrika uu maxamed cabdisan dheere weydiiyey cabdirashiid axmed oo isagu xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
sandheere waa mahadsan tahay. midka hore ee ACOW waa mid loogu talagalay wadamada afrika ee xagga dimuqraadiyadda ku fiican in loogu sahlo inay wax usoo dhoofin karaan ama la ganacsan karaan maraykanka. midka labaad oo MCA na waa mid loogu talagalay inuu kor u qaado abuuritaanka suuqa xor ah oo wadamada dimuqraadiyadda fiican ee ka jirta afrika ah. marka runtii in la darso oo kongareska uu dib u fiiriyo oo meelihii dulduleeladu ku jiray ay wax ka bedelaan waa arrin muhiimad weyn u leh dowladda maraykanka iyo qaaradda afrika labadaba.
waan gartay maraykanku marka loo eego wadamada kale sida shiinaha oo kale aada uguma firfircoona la dhaqanka qaaradda afrika. marka ma waxaa la odhan karaa waa arrin uu hadda doonayo inuu dardar geliyo oo markaa si uu shiinaha ugula tartamo suuqyada afrika?
laba midba way noqon kartaa. maadaama xisbiga jamhuuriga ay hadda waddanka haystaan, maraykanka waxaa jira taariikhiyan sida afrika ama dunida saddexaad loola dhaqmo way ku kala duwan yihiin labada xisb. meesha xisbiga dimuqraadigu ay awoodda saaraan afrika iyo dunida saddexaad in caawimo iyo gargaar la siiyo, jamhuurigu waxay inta badan isticmaalaan xagga ganacsiga, xagga ciidamada, xagga infrastructure-ka iyo waxyaabo la mid ah. marka runtii waxay u arkaan fursad ay leeyihiin meeshii afrika aan caawimo ka siin lahayn, aan xiriir kala samayno, inaan ganacsi la samayno, suuqyo xora ay yeeshaan, ganacsigooda si macnaha free ah oo canshuur aan lahayn ha u soo dhoofiyeen waddanka maraykanka si dhaqaale ay u yeeshaan oo saboolnimada ay uga baxaan. taas waa midda koowaad oo ay uga dan leeyihiin. midda labaadna wadamada ugu dhaqaalaha korriinka badan adduunka hadeertaan afrikay u badan yihiin, suuqyada afrikana maraykanka caqabado badan baa ka haysta. marka ayada laftirkeeda waa laga yaabaa in china iyo south east asia iyo wadamo kaleeto turkiga uu ka mid yahayba ay u arkaan in ay suuqahaas kula tartamaan hadda inay tahay xilliga ugu habboonayd.
waan gartay. waxay inta badan maraykanka ku xidhaan dimuqraadiyadda ha la wanaajiyo iyo xuquuqul insaanka. marka sharciyadani arrimaha ma farayaan?
arrimahaas way farayaan. weliba midka koowaad oo waxaa waaye wuxuu aada awoodda u saaraa haddii aad rabtaan inaad ganacsi nala samaysaan oo waxa wadamadiina ka soo baxa ama wadamadiina lagu sameeyo lagu warshadeeyo maraykanka aada usoo dhoofisaan la idinka caawiyo inaad maraykanka keentaan, waxaa u baahan tihiin waddanka inay ka jirto xoogaa dimuqraadiyad laysku hallayn karo iyo in sharcigu uu yahay awoodda ugu sarreysa ee waddanka. labada kun iyo shan iyo tobankii baa sharcigan la sameeyey, ilaa intii ka dambeysayna wuxuu soo maray dhowr marxaladood. marka midda ugu muhiimsan waa xagga dimuqraadiyadda in koba uu kaga imaado qaaradda. midda labaad oo ah xagga sharciga qaaraddu inay noqoto qaarad sharcigu uu noqdo awoodda ugu sarreysa. iyo midda saddexaad oo ah keliya ma ahan in kambaniyada maraykanka loo abuuro fursado ganacsi, dad badan oo afrika ku nool oo fuqaro ah in loo sameeyo suuqyo iyo siyaabo lacag ay ku heli karaan. marka arrinta xuquuqda aadanaha aad iyo aad bay ugu tahay lafdhabar labadan barnaamij.
cabdirashiid axmed oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxa uu warramayey maxamed cabdi xasan sandheere.
caway si wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. bisha janaayo waa 18 sanadku waa 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban xiriirka efmyada iyo caalamka oo dhan. oo aad nagala socotaan bogga internetka voa somaly com waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda fiidnimo qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah hay-adda Human Rights Watch oo warbixinteedii sanadlaha ahaa ku sheegtay in isbedello waaweyn oo siyaasadeed ay ka dhaceen Afrika, inkastoo ay qarqiyeen laakiin ay qariyeen gaboodfallada iyo caburinta weli sii socota. Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban, xubintii wargeysyada, iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
iyadoo ay soo xoogaysanayso suurtagalnimada inay istaagaan howlaha dowladda, ayaa xubnaha labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga waxay ka wada hadlayaan arrimaha ay isku khilaafsan yihiin, sida suugalootida iyo kharashaadka ku baxaya difaaca, taas oo dib u dhigi karta in muddo kordhin loo sameeyo miisaaniyadda dowladda si howlaha dowladda ay u sii socdaan. Iyadoo ay soo dhowaanayso saacadda ay miisaaniyadda dowladdu ku egtahay oo ah Jimcaha, ayaa waxaa aqalka Capital Hillka dib ay u muujinayaan sida ay markaasi ugu dhagan nugul yihiin inay ka doodaan waxyaabaha la soo jeediyey si looga hortago in la masaafuriyo ilaa iyo 700 oo kun oo soo galooti ah oo aan sharci lahayn, kuwaas oo marag ka yimid iyagoo caruura.
Hay-adda u ololeysa xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sii daysay warbixinteedii sanadka 2018 ay kaga hadlaysay dhacdooyinkii sanadkii tagay 2017, waxaana ay sheegtay in sanadkii tagay uu muujiyey muhiimadda ay leedahay dib u riixista khataraha ay keenayaan qaswadayaasha iyo siyaasadooda dulmiga ah, sida uu sheegay Kenneth Roth oo ah madaxa hay-adda. Warbixinta hay-adda ayaa tusaale wanaagsan u soo qaadatay dalka Faransiiska, waxaana lagu sheegay inay dadka Faransiiska iska riixeen siyaasadda mayalka adag oo ay doorteen madaxweyne Emmanuel Macron oo hogaaminaya siyaasad furfurana u janjeerta dhanka wadajirka Yurub, uuna ka guuleystay xisbiga midigta fog oo ay hogaaminaysay Marine Le Pen.
Dalka India ayaa waxa uu sheegay inuu ku guuleystay ganada gintaal horumarsan oo nooca ridada dheer ah ee qaaradaha isaga gudba. Wasiirka difaaca ee dalka India ayaa waxa uu ku sheegay bartiisa Twitterka maanta oo Khamiisa in gintaalkaasi Agni 5 laga ruday jasiiradda Cabdul Qalam ee ku taalla xeebta dhanka gobolka bari ee Odisha ee dalkaasi. Wargeyska Hindu Business Line ayaa waxa uu sheegay in gintaalkaasi uu 3 heer mariyay laga ganay xarun guurtaguurta ah, isagu socday ku dhowaad 5,000 oo kilomitir, isla markaasina ku socday ku dhowaad 20 daqiiqo. Waa tijaabadii 5aad ee gantaalkaasi Agni, nooca loo yaqaan, iyadoo markii ugu horreysana la ganay sanadkii 2012.
Dhaqaalaha dalka Shiinaha ayaa kor u kacay sanadkii 2017 isagoo kor u kacay 6.9% isagoo ka sara maray sanadkii ka horreeyey, waxaana uu noqonayaa kobacii u horreeyey ee muddo 7 sano ah uu dalkaasi gaaro. Tirakoobyada uu Khamiista maanta ah soo saaray xafiiska qaranka ee tirakoobka ayaa kor uga sara kacay 6.7% oo la diiwaan geliyey sanadkii 2016 oo muujiyey kororka sanadlaha ah ee ugu hooseeya muddo 26 sano ah. Tirada kama dambaysta ah ayaa sidoo kale aad uga sarreysay 6.5% bartilmaameedka ay dejiyeen siyaasiyiinta dowladda. Wali halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey Axmed Xasan Colad.
Wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Dhowaan degmada Kaxda ah, dad deganaa oo barakacyaal ah ayaa halkaasi si xooga looga kiciyey, iyadoo arrinkaasina ay dad badan ay walaac ka buujiyeen iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsan hay-adaha qaramada midoobay. Haddaba dadkaasi la barakiciyey, qaabka loo barakiciyey ma ahayd mid oo sharciya. Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qaybgelaya Maxamuud Muuse Maxamed oo ka mid ah dadka deegaanka degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho, iyo Cabdirashiid Cali Dubad oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Maxamuud Muuse Maxamed. Maxamuud, waxaa jirta dhowaan in dad barakacyaala degmada Kaxda la barakiciyey, haddaba dadkaasi sifaha lagu barakiciyey ma ahayd mid ku fadhida dhinaca sharciga.
Bismillaahi dr marka kooda waxaan mahadcelinayaa baada v o da fursada qaashi siiyey. Waxaan rabaa marka koowaad inaan halka dhulkaas halkaas ku yaalo kilomiter 21 ahay degmada kaxda oo mar dhow la barakiciyey dadka, dadkaas iskugu jira dad degaana iyo dad barakacyaal ah degaankaas oo halkaa ku dhaqnaa oo ku dhaqnaa jiray muddo aada u dheero ilaa 7 fac asal ahaan dhulkaas ka soo jeeday oo hadda guryahoodii iyo hantidooda meesha lagu burbursaday. Dadkii ay dejiyeen halkaa oo maaragtay ishee barakacyaasha ahay oo muddo 3-4 bilood halkaa deganaa in maarsi arxan daraa oo sharciga aan waafaqsanayn maamulka gobolka Banaadir uu ku barakiciyey. Waxa uu isticmaalay quwad aada u weyn maalin jimca oo xafiisyada dowladda dhan xiran yihiin. Waxa uu kaloo maaragtay sheega aan sanad aaminsannahay uu gafay qodobka 105 ee dastuurka dalka oo ah in maaragtay ishee wixii fulin ay ku shaqo ku leedahay maxkamadaha dalka gaar ahaan maxkamadda gobolka Banaadir oo aana soo marin wax ruqaaqadaas isaga imaansi jirin. Waxa fulinta ay ka timid oo maamulka gobolka Banaadir isaga ayaga ka timid bilaaw iyo dhammaadba halkan dadkaas sidaas loogu
dardarwaxaa leedahay dhulkaasi laga barakiciyey si sharciya ama maxkamad wax ka yimid maayo.
Loomaan soo marin, loomaan loo yirin dadka. Wixii maaragtay sheeqo dadka waa dad hantiilayaala dhulkoodii asal ahaan usoo jeeday 7 facay halkaas deganaayeen. Ninka goofka oo dokumentiga ku soo baxay 104 sano ayuu ku dhintay muddo laga joogay 4 bilood meelaha.
Marka dadkaasaa dijiyaalada waayo isla su-aashaasi Cabdirashiid Cali Dubad
colaad adiga iyo bahda v o eda waa idin salaama. Waana idin kaga mahadcelinaa doodan, laakiin colaad ani ahaan waxaan leeyahay oo aan isdhihi karaa in barakicinta dadkaas lagu sameeyey ay ahayd mid kasoo baxday amar maxkamadeed oo dadkaasina amar maxkamadeed lagu barakiciyey. Dhulalka dadkaas ay degan yihiin waxaa iskale dad hantiilayaal oo Soomaaliyeed oo ganacsato Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed muwaadiniina iskale ahayd dadkii u baahday dhulkooda. Waxaana dadkan barakacyaasha ah sida
wargeliyaxog
ogaala aan soo xignay colaad ay noo sheegeen in mar hore lagu wargeliyey oo bilooyin kahor lagu wargeliyey iyaguna ay dhigaha ka furaysteen oo ay waayeen meelo kale oo ay degaan. Markii horeba meeshan deegaan ahaan dowladda federaalka colaad kusoo dhaweysay oo maamulka gobolka Banaadir uu horboodayo, markaana dadkii lahaa dhulka haddii ay u baahdeen waxaa waajib naqtay in dadkan la barakiciyo. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed oo ku booqday barakacyaasha la barakiciyey meel ay ku jireen oo si ku meel gaarah ay u joogeen wuxuu qaaday tallaabo horumar ah. Wuxuu sameeyey dhulal ayuu u kireeyey barakacyaasha isagoo dowladda federaalka kaashanaya. Barakacyaashaasna hadda waxaa la dejinayaa dhul ku yaala dowleedka magaalada Muqdisho oo dib u dejin loogu sameynayaa. Sidoo kale
sifaha loo soo maray waxay ahayd mid waafaqsan
sharciga. Colaad haddii dadkii dhulka lahaa ay usoo baahdaan waxaa waajib naqonaysa in dadkaas lagu wargeliyo.
Horena
waa lagu wargeliyo. Colaad haddii aan raacsado midda kale oo aan leeyahay gudoomiyaha weliba wuxuu sameeyey keligiis uma uusan tagin. Dadkaasi wuxuu u geeyey agab oo dhaxanta isaga celiyaan sida bacaha iyo waxyaabo kale u geeyey. Marka colaad ani waxay la tahay in sida saxda ah loo maray dadkaasi maxkamada loo martay.
Waa maqlaysaa maxamuudu Cabdirashiid wuxuu leeyahay sifaha loo maray sifa sharci ah dadkan ogeysiis baa loo geeyey dad maaragtay meesha dadkii iska lahaay baa maaragtay. Marka bal ka warantaa
walaaltana walaalkii waa ku mahadsanaya, laakiin waxaan aaminsanahay qofta meesha degan iyo qofti korka aragta way kala duwan yihiin. Waxaan anaka indhahena saarnay oo aragnay inaan sifa sharci loo marin. Gudoomiyaha gobolka Banaadir maamulka gobolka Banaadir aan dhahe si sharci muul mar u lahaa xaq inuu fulin sameysiisaba. Warqadihii uu fulintu ku sameeyey waa hayna oo waa aragnay. Asay fulintu ka bilaabataa inuu ku dhammaata wax maxkamadkiina haba yaraatee ma jirto.
Laakiin wax
la wargeliyey haba yaraatee ma jirto. Dadka hal shaqsi ayuu leeyahay dhulkaas. Ninka walaalka wuxuu yidhi shaqsiyaada iska lahay waxaas ma jiraan. Hal shaqsi ayaa leeyahay dhulkaas sheeganaya, shaqsina nus kilomitir oo u degta 250 mitir qof yeelan karaa haba yaraatee waa ma jirto. Waxaan kora aragnay dokumentiyo cadeynaya gobolka soo baxay oo cadeynaya ninkaas wixiisa inay faalsi yihiin. Waxaan kaloo aragnay guddiga maaragtay ishee khilaafaadka oo ayagana sidoo kale cadeeyey. Dadka hantidooda saxda lahay oo dhabta oo deegaanka ahay wax dacweeye ma jiraan, wax soo dacweysta ma jiraan. Maamulka muusu u yeerin, maxkamad meesu u yeerin,
marka waraaqda looma geeyin waraaqda digniina wala
oo digniina haba yaraatee ma jirto. Dadka waa la soo gaaday, gaad ma ahayd ciidan tir badan oo loo sabato militari ku jiro, nabasuud ku jirto, muxuu ahaa booliis ku jiro oo ilaa 500 gaaraya si in loo soo weeraro kale wakeed.
dadka masaakiintana si aada xandaraa loo wixiyey oo loo baabiyey hantidooda dadka deegaanka ahan isagoo kale looma naxariisan dadka waxaa la rabaa dad waa lasku qabsadaa waxwaa lagu dacwoodaa dad waxbaa yeeshaan haba yaraatee oo loo maray haba yaraatee ma jirto
waayahay cabdirashiidow maxamuud muuse waa maqlaysaa wuxuu leeyahay sifo sharciya looma soo maray arrimahan marka maxay kuula muuqta adiga ma maadaama saxaf wax ka qorana arrimahaas adeh
colaad aniga meeshaas dadka laga barakeeyey waan booqday toddobaad ka hor aniga iyo koox saxufiyiin ah waxaan soo aragnay dadka la barakeeyey dhulkii hore laga barakeeyeyna waxa uu yahay mid bannaan oo haawanaya
axmed xasan colaad wariyaha v o magaalada muqdisho ayaa xubintaasi dooda gaaban soo diyaariyey halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haddii aanu dhinacii wararka dib ugu noqonnana admiraal siciid aadan yuusuf siciid mariino ayaa maanta lagu toogtay gudaha dekedda magaalada muqdisho iyadoo uu toogtay ku-xigeenkiisa korneel xoosh sida ay saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya u xaqiijiyeen v o eda admiraalka ayaa ahaa taliyaha qaybta dekedda wariyaheenna cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan inoo soo diray
admiraal saciid aadan yuusuf saciid mariino waxaa maanta lagu toogtay gudaha dekedda weyn ee muqdisho iyada uu toogtay ku-xigeenkiisii korneel xoosh sida idaacadda v o ay u xaqiijiyeen ila ka tirsan kuwa amniga admiraal mariino ayaa ka soo shaqeeya ciidanka badda wuxuuna hadda ahaa taliyaha qaybta dekedda muqdisho u qaabilsan admiraalka ayaa sidoo kale xilo ka soo qabtay ciidamada xoogga dalka admiraal faarax axmed cumar faarax qare waxay muddo ka soo wada shaqeeyeen ciidanka xoogga dalka soomaaliya janaka maanta la toogtay waxa uga warramay v o a taariikhda uu ka xusuusto admiraalka maanta la toogtay
intaa kadib siciid wuxuu ahay admiraal ama jananka badda ayaa admiraal la yidhaah siciid waxaan bartay 2007 markii aniga abaanduule uu iga dhigay madaxweyne cabdullaahi yuusuf loo naxariista abaanduule xoga dalka soomaalida la iga dhigay markaasaan bartay siciid oo gaashaan la saraa wuxuu ka mid ahay siciid allow naxariistee saraakiisha igu dhadhow ood isugu dhownahay oon isla shaqayno oo mataqaan aada iyo aada hawsha ila waday ayuu ka mid ahay sidaas awgeed markii sheekh shariif yimid 2 sano kadib markaas waxaa la ii soo bedelay ciidanka badda taliyaha ciidanka badda la iga dhigay runtii wuxuu ka mid ahay siciid mariino allow naxariistee 5 sarkaal oon horay u soo watay si ay ciidanka badda iila dhisaan taliya xigeenow ii noqday waxay ahayd 2009 ilaa 2013 waa isla shaqaynayn ninka igu xigo ah
admiraal faarax axmed cumar faarax qara ayaa u sheegay v o a in said mariino uu muddo ka soo shaqeeya deegaanada puntland gaar ahaanna si weyn ukaga shaqeeya dhanka ciidanka badda oo xilo kala duwan uu ka soo qabtay
saciid anugu markaa waxaan bartay 2007 markaan anigu abaanduulo noqday markaan laakiin isaga warsada wuxuu ugu yiri 8-aadka aakhirkiisii waxaan ahay dhallinyaradii ka qalin jabaysa kuliyadii abaanduulka kuliyadii jaalisiyadan dhihi lahaa marka dabadeed isagoo sarkaal dhallinyar ah ayaa waxaa dhalatay dowladdii puntland dowladda puntlandi wuxuu ka gaaray gaashaanle oo ciidanka badda ah muddo uu ka shaqaynayay kabacdina waa socdo ilaa wuxuu soo gaaray gaashaanle dhexe kabacdi wuxuu ka mid ahaay ciidankii laga puntlandi laga keenay oo jawhar la keenay markii madaxweyne cabdullahi yuusuf jawhar uu joogay markaas gaashaan la saruu noqday isagaa ii sheegay dabadeed markii xamar la soo degay oo ciidamadii oo dhan halkaa laysugu keenay oo aniguna abaanduulo noqday gaashaan la sara usoo ahaan bartay intaana sheegayna isagaa ii sheegay low naxariis
hay-adaha amniga soomaaliya ayaa hadda gacanta ku haya sargaalka toogashada geystay oo lagu magacaabo korneel xoosh waxaana socota baaritaan sababta keentay toogashadaasi cabdulqaadir okey v o a muqdisho
ciidamada dowladda soomaaliya ayaa howlgallo waxa ay ka sameeyeen gobolka jubbada hoose waxaanay sheegeen in ay ku dileen 7 ka mid ahayd maleeshiyada ururka al-shabaab wariyaha maxamed olaab xasan ayaa arrintaasi ka wareystay taliyaha qeybta 43aad ee ciidamada lugta ee dowladda soomaaliya jeneraal ismaaciil saxardid.
howlgalkan wuxuu bilowday 16 bisha rinkii arbacada, marka wuxuu ka bilowday meel 30 kilomitr magaalada kismaayo u jirta buulagudud. ciidamada soomaaliyeed ee kuwa xooga dalka oo kala duwan oo kuwa commandost iyo kuwa infantriga iyo ciidanka jubbaland wadajir ah ayaa howlgalkaa fuliyey. marka howlgal la howlgalay oo lagu guuleystay oo lagu dirtirayay lagula dagaalamayay ugu sahel shabaab looga gal lahaa in la tuso tabartooda iyo awooddooda in ciidamadana ay mayonfar noocay dooraan u dhaqaaqi karaan. marka howlgalku waa saas wax.
marka wuxuu ahaa howlgal shalay arbacadii bilowday, maantao khamiisa soo gabagaboobay oo aad dhulkaa ku tagteen?
dhulkaa ku tagnay ilaa sunguud ilaa iyo buundada caraare oo ciidamada ay fuliyeen oo si lixaadle iyagana khasaare lixaadle uu ku gaaray ciidankanagana wax dhibaataa hadda runtii soo gaaray uusa jirin.
khasaaraha marka ka dhashay meesha inta howlgalku uu socday intuu la eg yahay?
gaadiid laga gubana waa jira, rag madaxa oo ka dhintay oo kuwa amniyaadka hadaan magacyadooda ma aqaan iyo askarba way jiraan. marka dad loolal aan kaga soo qabanay cabdilxabiistahna way jiraan. marka waxa weeye dad weynihii ee dhibaatada ku hayeenna iyagana waa aragnay oo inay waxaan tusnay waxbana inay iska celin karin waxay meesha ku hayaan ay usa jirin dad weyne afduub u haystaan oo cuntidooda iyo ummadda soomaaliyeed ee waxbarashadii iyo aqoontii iyo dowladnimadii iyo systemkii caalamkaba ay ka afduubeen oo meesha ku nool masaakiinana waa tusnay in dowladooda iyo shacabkooda cid walba iyo meel kastaba in lasoo gaari doono lana soo gaarayo taas war oogol lahayn. alxamdulilaahi taana waanu ilahay waa nagu guulay.
laakiin jeneraale, dadka howlgaladiina wax ka sheega waxay leeyihiin ciidamadu awood way u leeyihiin meelaha inay tagaan oo ay shabaabkii ka eryadaan, laakiin dib bay uga soo baxaanoo dadkii markay farxad dareemaan oo is yidhaahdaan dowladdiibaa idin timid iyo ciidamadiibaa idin yimid, haddana shabaabkii baa kusoo noqonaya, sidaabay idinku eedeeyaan?
waxa weeye mar haddii shabaabka waa run taas way jirtaa laakiin waxa weeye waa in waxa cagad badan ku taagnaanaynin oo marka hore say isugu hadlaynayeen inay meeshaan u xukumaan hadda ma aha. waxa weeye in mar walba la imaani karo oo wax macnale inay ku fadhinin untala un loo joogo weyaan lakiin hadda waxa weye awaamiir guud baa baxday, madaxda madaxweynaha dalka ugu sarreeya awaamiir guud bixiyey. waxaan doonaynaa hadduu ilaahay maaday in mar dhow inaanu isu furro dhammaan gobolkayga soomaaliyeed ay si buuxda xukuumadda iyo maamuladaba ay wada taliyaan dowli dhulka ay haystaan iyo ciidamada diyaar garoobeen oo aan ka shaqaynaynaa hadda taqdiidkeeda iyo si walbaba maaragtay in dadka soomaaliyeed ay dhulkii ay lahaayeen dhul beereedka ahaa ee duxada ahaa ee ugu barwaaqaysnaa ee weli ay hadda gacantooda ku jirto inaan ka farmaroojino oon dadka soomaaliyeed si xor ay ugu noolaadaan.
meesha xigta ee hadafkiinu yahay inaad gaartaan waa halkeeya?
waxa weeye waa caddahay anaga hadafkanaga waa ummadda dhulka ay al-shabaab gacanta ku hayaan dhammaan oo gobolkan hadda anaga taliyaha aan ka ahay inta al-shabaab uu gacanta ku hayo inaan ka xorayno wey hadafkanaga geed kasta iyo geed kasta iyo meel kasta jooga inaan ugu hoosgalno yaan ciidankanaga u diyaarin.
kaasina wuxuu ahaa taliyaha qeybta 43aad ee ciidamada lugta ee dowladda soomaaliya jeneraal ismaaciil saxardiid oo u warramayey maxamed colaad xasan.
caweysi wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan. wararkan iyo warbixinadanna waxa ay si toos idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga ee v o a adinkoo mar kale ka daalacan kara websitekeena v o a somali com.
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
barnaamijka waxaa soo diyaariyey wariyahana ridwaan xaaji cabdiweli oo london jooga, waxaana la soo jeedinayaa aniga oo ku sugan mid ka mid a stuudiyaasha v o a ee washington.
aan ku bilaabo ibraahin oo wargeyska daily nation ee ka soo baxa magaalada nairobi ayaa warbixin ka qoray in qaramada midoobay ay dalbanayaan lacag dhan 160 bilyan oo shilinka kenya ah oo u dhiganta 1.6 bilyan oo dollar si wax looga qabto abaaraha ka taagan soomaaliya tan iyo bishii januari ee sannadkii tegay, sida laga soo xigtay hay-adda gargaarka ee qaramada midoobay ee loo yaqaano UN OCHA. Wargeysku waxa uu sheegay in 5.4 milyan oo qof oo Soomaali ah in ay xilligan aad ugu baahan yihiin raashin, caafimaad iyo hoy, iyadoo intaasi ay dheer tahay in dadka ay intooda badan ku barakacayaan isla gudaha dalka.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ka hadlayay barnaamij looga hadlayay qorshaha bini'aadminimo ee sanadkan 2018 ayaa ka codsaday bulshada caalamka iyo deeqbixiyaasha inay gacan ka geystaan sidii loogu hortegi lahaa abaaraha ka jira dalka oo macluul xoog badan ay ka dhalan karto. Waxaa sidoo kaleeto uu ka dalbaday hay-adaha gargaarku in ay u soo wareegaan magaalada Muqdisho si baahida gudaha wax looga qabto. Soomaaliya ayaa sanadihii ugu dambeeyey ay ku soo noqnoqonayeen abaaraha, waxaana dowladda Soomaaliya ay ka doonaysaa barnaamijyo wax lagaga qabanayo qorshaha fog si looga baaqsado abaarahaasi inay dib u soo noqdaan, sida laga soo xigtay Peter de Klerk oo ah madaxa hay-adda iskudubaridka gargaarka ee qaramada midoobay in uu ku kalsooni qabo in lacagta lagu baaqay la helo sanadkan.
Wargeyska The Economist ee ka soo baxa London, haddaan u gudubno Ibrahimow, waxa uu warbixin ka qoray oo cinwaan uu ka dhigay maxaa ku dhacay burcad badeedii Afrika. Wargeysku waxa uu ka hadlay in burcad badeedda oo hubaysan ay malaayiin lacag furasho ah ka qaadi jireen maraakiibta ay afduubka u geystaan. 10 sano ka hor, xeebaha Soomaaliya waxa ay xarun u ahaayeen afduubka maraakiibta dunida. Soomaaliya ayaan lahayn ciidamo gaar ah oo ilaaliya xeebaha, taasi oo sahashay in burcad badeed aad u hubaysan oo isticmaalaya doomaha dheereeya ay afduub u geystaan maraakiib waaweyn iyo shaqaalaha saaran.
Wargeysku waxa uu leeyahay sanadkii 2017 waxa uu ahaa sanad aan u wanaagsanayn burcad badeedda, sida laga soo xigtay hay-adda caalamiga ah ee badaha. Sanadkaasi 2017 waxa hoos u dhacay falalkii burcad badeednimo ee guud ahaan dunida. Sanadihii 2007 iyo 2012 ayaa ahaa waqti ay burcad badeedda Soomaalidu geysteen weeraro lagu qaaday maraakiib la afduubay, iyadoo malaayiin doolarna ay u qaadan jireen madax furasho. Weeraradaasi waxa ay ka geysan jireen gacanka cadmeed, badda carbeed iyo weliba badda cas. Xilliyadaasi waxaa mararka qaar dhici jirtay in maalin kasta burcad badeeddu ay weerar geystaan.
Sanadkii 2011 ayaa wargeysku waxa uu leeyahay waxaa dhacay weeraro lagu qiyaasay 273 weerar, waxaana ay muujinaysaa in sanadkii tagay ay aad hoos ugu dhaceen weeraradii burcad badeedda Soomaaliya. Wargeysku waxa uu leeyahay sanadkii tagay waxaa weeraro loogu geystay xeebaha Soomaaliya 9 markab oo keliya. Sababtu waxa ay tahay in la xoojiyey ammaankii badaha. Gacanka cadmeed iyo kanaalka Suez waxaa isticmaala 110% maraakiibta caalamka ee ganacsiga ee dunida isaga kala gooshaya.
Ridwaan wargeyska Daily Sabah ee ka soo baxa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa waxa uu qoray in hay-adaha gargaarka ee dalka Turkiga iyo ururka saaxiibada Afrika ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano TADD ay kordhiyeen dadaallo ay ku caawinayaan gobolka canfartu ay degto ee dalka Itoobiya, halkaasi oo laga soo sheegayo in dadka ay la dhibaataysan yihiin biyo aan nadiif ahayn iyo gaabis ku yimid dhaqaatiirta. Wargeysku wuxuu intaasi raaciyey in hay-adaha gargaarka ee dalka Turkiga ay diri doonaan bishan gudaheeda dhaqaatiir booqan doona gobolka oo muddo 2 toddobaad ka howlgelaya halkaasi si ay baaritaano caafimaad ay ugu sameeyaan dad lagu qiyaasay 5,000 oo qof. Muddada ay joogaan halkaasina waxa ay sameyn doonaan 200 oo qof oo qalliin loo sameyn doono. Muddada ay halkaasi joogaanna waxa ay qalliin u sameyn doonaan ilaa iyo 200 oo qof, 800 oo qof oo loo fidinayo baaris dhanka ilkaha iyo 500 oo ah gudniinka wiilasha.
Wargeysku waxa uu leeyahay gargaarkan waxaa kale oo ka qaybgeli doona hay-ado ka socda dalka Turkiga si ay wax uga qabtaan in gobolka laga hirgeliyo biyo nadiif ah, sida lagu shaaciyey shabakadda TADD. Qorshaha waxaa qayb ka ah in gobolka la geeyo qalab sahlaya nadiifinta biyaha inta badan laga helo webiga Awash ee gobolkaasi mara. Hay-adaha gargaarka ayaa ku baaqaya in ciddii doonaysa inay gacan ka geysato gurmadkan ay la soo xiriiri karaan hay-adda TAD iyagoo u sii maraya shabakadda ay leedahay.
intaas ayaan ku soo gebagabaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wadajir ah ay idinla socodsiinayeen anigoo Ibraahim Xasan Daanduray oo ku sugan mid ka mid ah istuudiyaasha waaweyn ee v o a ee Washington,
iyo anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London ku sugan. Inta mar kale aynu kulmi doono, waxaanu idin leenahay nabadgelyo.
aad iyo aad umahadsan tihiin Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo Ibraahim Xasan Daanduray oo istuudiyaha ila fadhiya. halkaad kala socoteen barnaamijkaasi wargeysyada waa laanta afka soomaaliga v o. codkaas aad maqlaysaana waa axmed inshaar olol, waxaa wehelisa shankaroon axmed sagal, heestu waa ubixi jacaylka. intaan ku oran lahaa waad iigu horreysay waafkiga aad ka boobtay ee codadkii macanaa ee Shankaro Axmed Yuusuf iyo Axmed Ishaar Cabdi. heestii ubaxii jacaylka ayaan kusoo gebagabeynaynaa idaacaddeennii ay wadajirka caawada kugu soo jeedinayeen Caashi Ibraahim Aadan, Caashi Cuudi, anigoo Ibraahim Xasan Daanduray. intaan mar kale dhegeystayaal kulmi doonana sidaa iyo nabadgelyo.